Prolog. Kom nu, Josva. Fortæl mig bare det vigtigste, klagede den 12-årige Manasse. Har du ikke læst noget som helst af Tora-lektien? Spurgte Josva. Rædslen stod malet i ansigtet på ham, og det irriterede Manasse. Du er sådan et dydsmønster. Det er jo ikke, fordi jeg har overtrådt et af de 10 bud. Jeg nåede bare ikke at læse det. Rabbi Gersom bliver tosset, når han opdager det, sagde Josva med alvorlig mine. Og hvad så? Jeg er da ligeglad med, hvad den gamle tyran mener. Han kan alligevel ikke gøre mig noget. Jeg er konge af Juda, husker du vel? Tro mig, du skal nok få hans vrede at føle. Han kan få en til at føle sig skyldig uden overhovedet at hæve stemmen. Hvis du fortæller mig, hvad lektien handler om, inden han kommer, finder han aldrig ud af det. Du kan tro, han skal nok finde ud af det, begyndte Josva. Men Manasse trummede utålmodigt med fingeren på skriftrullen. Okay da, sagde Josva med et skævt smil. Men kun denne ene gang. Og kun fordi du er min ven. Ikke fordi du er kongen. Han rullede Tora-rullen frem til stedet. Det afsnit, vi læste i går, handlede om de forbandelser, Gud vil bringe over os, hvis vi svigter Jahves pagt. Men afsnittet her siger, at hvis vi vender om til Gud, vil han vende vores skæbne og forbarme sig over. Hallo, du hører jo ikke engang efter. Manasse havde rejst sig fra bænken og gik hen til vinduet i det lille rum. En kold vind stod ind, da han åbnede skodderne. Vinduet vendte mod øst, ud mod Oliebjerget på den modsatte side af Kedrondalen. Nej, for det er død kedeligt, svarede han Josva. Jeg forstår ikke, hvorfor vi overhovedet skal lære alle de ældgamle regler og bestemmelser. Fordi de er en del af Guds ord. Lad være med at prædike for mig. Du er lige så forfærdelig som Rabbi Gersom. Det irriterede Manasse, at vennen udviste så stor interesse for noget, som han selv kun fandt støvet og tørt. Hvad står der ellers? Dette vers opsummerer hele Moses' tale til israelitterne. Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg dig livet, for at du og dine efterkommere må leve. Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob og give dem. Det passer bare ikke, sagde Manasse lavmælt. Hvad sagde du? Ikke noget. Selv over for sin bedste ven kviede han sig ved at lufte den bitterhed, han følte. Manasse havde tænkt på sin far, kong Hiskia, som trofast havde holdt sig til Jahve. Mere trofast end nogen anden konge i Juda siden David. Men Gud havde ikke givet ham noget langt liv. For 5 måneder siden døde Hiskia pludselig, kun 54 år gammel. Se, solen skinner, sagde Manasse. De grå skyer, som i dagevis havde skjult den sene vinterhimmel, spredte sig med ét og åbenbarede et lille stykke blå himmel og en blændende sol. Han vendte sig om mod vinden. Det er et tegn. Kom, vi smutter. Josva så overrasket på ham. Hvorhen? Det er da lige meget. Bare væk herfra. Han løftede Josvas hånd væk fra skriftrullen, så den rullede sig sammen. Kom nu, okse. Vi skal ud og have noget frisk luft. Men rabbien kommer lige om lidt. Vi må nok hellere... Hvor er du altså kedelig? bliver du aldrig træt af altid at gøre det rigtige. Det gør jeg. Men vi kan da ikke bare gå fra undervisningen. Hvorfor ikke? Hvem skulle forhindre mig i det? Jeg kan gøre præcis, hvad jeg har lyst til, og lige nu vil jeg udenfor og nyde solskinnet, i stedet for at sidde indespærret med en stak forhistoriske skriftruller. Og du skal med. Bænken væltede, da Josfa klodset fik stablet sig på benene, og Manasse huskede, hvorfor han havde fundet på at kalde ham okse. Josfa var 13 år gammel og høj og ranglet, og selvom han tilsyneladende voksede sig en smule højere hver nat, blev han ikke kraftigere. Manasse lignede med sine 12 år stadig et barn og var tynd og spinkel af bygning. Når de stod ved siden af hinanden, stod Josfa altid med ludende skuldre, som om han var forlegen over at rage et hoved op over kongen. Manasse spejtede ud af døren til begge sider og gjorde derpå tegn til Josfa om at følge efter ham hen til bagtrappen. Hvor skal vi hen? Spurgte Josfa igen. Skal vi ikke have nogen til at eskortere os, hvis vi går udenfor? Vi går alene. Jeg vil ud herfra, og jeg vil ikke have nogen tjenestefolk på slæb. Men shh, følg efter mig, og løft fødderne, når du går. Du lyder som et helt kompagni soldater. Undskyld. Manasse sneg sig gennem haremmet forbi sin mors lukkede dør. Hun sørgede stadig over sin mand. Jerusa, Josvas mor, var den eneste uden for paladset, der fik lov til at besøge hende. Men regnen havde også holdt Jerusa væk de sidste par dage. Han fortsatte gennem børnefløjen og forbi det værelse, der havde været hans, før han blev konge. Manasse var kun modvilligt flyttet ind i sin fars store stuer, ude af stand til at fatte, at hans far var borte og ikke skulle bruge dem mere. Kongens gemakker havde i begyndelsen emmet af Hiskias nærvær og velkendte lugt. En blanding af tempelrøgelsen, der altid hang i hans tøj, den velduftende sæbe, han brugte til håret og skægget, og aloebalsammen, som han smurte hænderne ind i hver morgen. Men langsomt, og uden at Manasse kunne gøre noget for at forhindre det, havde hans fars lugt fortonet sig sammen med mindet om hans stemme og kærlige berøring. Manasse var næsten nået uset gennem børnefløjen, da han kom forbi sin lillebrors åbne dør. Amaya så op fra det, han læste. Hallo, hvor skal I hen? Han hørte sikkert dine store fødder, viskede Manasse til Josfa. Sæt farten op. Vent på mig. Amaya løb ud på gangen og fulgte i hælene på dem. Hvor skal I hen? Det kan være lige meget. Du skal ikke med. Skulle I ikke studere Toraen med Rabbi Gershom? Forsvind. Må jeg ikke godt komme med? Nej. Manasse snurrede rundt og gav Amaya et skub, der nærvæltede den 10-årige omkuld. Gå tilbage til dit værelse. Og hvis du fortæller nogen, at du har set os, bliver det værst for dig selv. Forstået? Amaya nikkede frygtsomt og gik tilbage til værelset. Hvorfor må han ikke komme med? Spurgte Josfa. Manasse svarede ikke. Han behøvede ikke at forklare sig. Han var kongen. Det faktum var langsomt gået op for ham hen over de sidste 5 måneder, og lidt efter lidt var han begyndt at gøre, hvad han havde lyst til, for at teste sin autoritet. Når ingen anfægtede hans beslutninger, var han stadig blevet mere dristig. Dette var hans største vågestykke til dato. At pjække fra de kedelige Tora-timer for at slippe ud af paladset. Ingen kunne alligevel straffe ham for det. Ikke engang Eliakim, Josvas far, som var hans værge og hofchef, indtil Manasse blev gammel nok til selv at lede nationen, havde beføjelse til at afstraffe kongen. Som en bjerggid hoppede han ned ad trappen til paladsgården, mens Josva kom chokkende bagefter med hånden på gelænderet. Med et smil åbnede Manasse døren ud til gården. Han var kongen. Han var fri. Store søer af regnvand dækkede slotsgården, og mere vand løb i strømme ned ad de stejle gader og skyllede byen ren. Manasse hoppede ud og ind mellem de fleste, mens Josva straks fik gennemblødte sandaler. Drengene fortsatte forbi våbenkammeret og vagttårnet, uden at nogen standsede dem. Slotsgården, der til daglig dannede ramme om deres kamptræning, lignede en stor sø. De havde kurs mod vandporten, der stadig kaldtes sådan, selvom Gihonkilden var blevet lukket til for mange år siden. Duften af mandelblomster og våd jord fyldte den kolde luft, i det vinden forgæves forsøgte at drive skyerne på flugt. Kom, okse! Vi løber om kap ned til bunden. Manasse spurtede afsted ned ad den stejle stigning, langt foran vinden. Vejen, der var anlagt til at bremse en indvandrende hær, svingede først til venstre og så til højre, for til sidst at flade ud mod bunden. Manasse nød friheden i fulde drag. Nød at mærke vinden i håret og kraften i benene, der gik som trommestikker og fik jorden til at fare forbi. Med lethed nåede han olivenlunden først og lod sig dumpe ned på det fugtige græs. Et par minutter efter kom Josva stakånden tumlende og sank ned på en lav stenmur i nærheden. Du vandt, Manasse. Ja, fordi jeg er kongen. Du må jo ikke vinde over mig. Nej, fordi du er hurtigere end mig. Josva var stadig voldsomt forpustet efter løbeturen. Hans lunger pev som en skøde om sit hængsel. Manasse stirrede på engen, hvor han vidste, at kilden engang havde løbet. Ærgerligt, at min far kastede Gihonkilden til. Jeg kunne godt bruge en tår vand. Den var nu omkranset af en olivenlund og et halvt dusin mandeltræer på vej i blomst. Han forsøgte at forestille sig kilden med tjenestepigerne stående i kø for at sænke deres krukker ned i det klare vand, men han kunne ikke fastholde billedet, ligesom han ikke kunne fastholde billedet af sin fars ansigt. Savner du din far? Spurgte Josva pludselig. Manasse kastede et blik på vennen og undrede sig over, at han havde kunnet læse hans tanker. Så vendte han sig væk. Skyerne trak igen sammen over oliebjerget i den modsatte ende af Kedrondalen. Det lille hul med solskin over deres hoveder ville snart være forsvundet. Hvad tror du selv, okse? Svarede han tvært. Han vidste, at det var forkert af ham at blive ved med at sørge. Det var at betvivle Guds visdom, havde ypperste præsten fortalt ham. Ja, hvis det var min far, så ville jeg savne ham rigtig meget, tror jeg, sagde Josva. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne holde det ud. Hvad får dig så til at tro, at jeg har lyst til at snakke om ham? Fugten fra jorden trængte langsomt igennem Manasses dragt. Han rejste sig, børstede et par græsstrå af og satte sig på muren ved siden af Josva. De kolde sten var næsten lige så fugtige som jorden. Jamen, har du ikke brug for at snakke om ham? Spurgte Josva. Hvis ingen tør nævne hans navn, når du er i nærheden, bliver det så ikke til sidst, som om han slet ikke har eksisteret? Det ville jeg bestemt ikke bryde mig om. At alle bare glemte min far, ville være meget værre. Der er ikke stor sandsynlighed for, at nogen her glemmer kong Hizkia, den store konge siden David. Det var her i dalen, at miraklet skete. Jave bønhørte min far, og om natten omkom 185.000 assyrere. Manasse talte med spot i stemmen, som om han nærmest ikke troede på historien. Josua stirrede overrasket på ham. Men Manasse troede i den grad på historien. Det var hans fars absolut største bedrift som konge, og den begivenhed, der foruroligede Manasse allermest. Hvordan kunne han nogensinde leve op til noget så fantastisk? Han var søn af Hizkia. Nationen forventede endnu større mirakler af efterfølgeren til den store konge. Men hvis Gud nu ikke hørte Manasses bønner? Hvis det var min far, sagde Josua, ville jeg ikke savne ham, fordi han var en berømt mand, hofchef og alt det der. Jeg ville savne ham, fordi han var min Abba. Længslen vældede op i Manasse med voldsom kraft, og han sprang op og gik hurtigt hen ad stien for at skjule de pludselige tårer for Josuas blik. Han huskede, hvordan hans far ved dagens slutning havde lagt det tunge regeringsansvar fra sig, og for en kort stund ikke var Judas konge, men Manasses Abba. Han savnede den måde, hans far så på ham, stoltheden og kærligheden i hans øjne og vægten af hans stærke hånd på sin skulder. Tålmodigt ville Abba lytte til hans barnlige historier, som var de vigtigste nyheder, han havde hørt hele dagen. Ja, jeg elsker ham, og jeg savner ham, og det er bare så uretfærdigt, længtes Manasse efter at råbe ud med al barnens raseri. Abba var for ung til at dø. Han elskede Gud, og han adlød alle hans love, og jeg forstår ikke, hvorfor Gud straffede ham, hvorfor han straffede os alle sammen ved at tage ham fra os. Men Manasse råbte ikke. Han var kongen af Juda, ikke en dreng på 12 år. Der var ikke plads til barnlige tårer og spørgsmål. Da Josua indhentede ham, havde Manasse fået hold på sig selv og sine følelser. Hvorfor bruster du stadig som en elefant? Spurgte Manasse ham. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke få luft. Har du problemer med vejrtrækningen igen? Mandelblomster. De giver mig af og til problemer. Er du okay? Ja, om lidt. Josua standsede og bøjede sig forover med hænderne på lårene, mens han kæmpede for at ånde ud. De to drenge var vokset op sammen, og Manasse havde før set vennen få disse anfald. Han forsøgte at lyde deltagende, men nød hemmeligt at se vennens svaghed. På næsten alle andre områder var Josua Manasse overlegen. Dygtigere til det boglige, i stand til at lære lange Torah-tekster udenad, hurtigere til at svare på rabbiens lovspørgsmål. Josua var lynende intelligent, ligesom hans far var, og dybt interesseret i alle aspekter af nationens ledelse. Han skulle en dag overtage stillingen som hofchef efter Eliakim og gøre tjeneste for Manasse, og deres fædre havde derfor besluttet at lade dem uddanne sig sammen. Kun i kamptræningen, hvor det gjaldt om at være hurtig og adræt, overgik Manasse den fysisk svagere ven. Josua var også gammel nok til at følges med sin far til gudstjeneste i templet. Men selvom Manasse snart blev gammel nok selv, ville han aldrig komme til at stå og tilbede sammen med sin far på kongepodiet. Omsider rettede Josva sig op igen og begyndte at gå. Det trækker sammen, sagde han, stadig med pipende stemme. Jeg tror, det bliver regnvejr. Og hvad så? Jeg er ikke bange for lidt vand, er du? Josva trak på skuldrene af udfordringen og løb hånden gennem håret på en måde, der mindede så meget om Eliakim, at Manasse ikke kunne lade være med at smile. Hvad? Hvad er det, der er så morsomt? Ikke noget, okse. Det ville ikke blive svært for Josva en dag at overtage pladsen ved kongens højre hånd efter sin far og fortsætte hans arbejde. Men smilet forsvandt fra Manasses ansigt, da han tænkte på, at han selv skulle overtage pladsen efter sin egen far og sidde på kong Hizkias trone. De nåede til et sted, hvor vejen delte sig. Den ene sti snoede sig op ad oliebjerget, mens den anden drejede til højre, for derefter at svinge tilbage mod Jerusalems porte mod syd. Solen var forsvundet, og luften var blevet kold. Manasse mærkede et par regndråber og drejede mod højre. Almisse, almisse til en blind. En gammel kvinde sad ved stien, hvor de kom gående, og kaldte med svag stemme. Hendes grå hår strittede ud under enkesjalet som en sammenfiltret fuglerede. Hendes furede ansigt mindede Manasse om en indtørt fien, og den tykke mælkehvide hinde over hendes øjne fik det til at vende sig i ham. Da de passerede forbi hende, rakte hun en kroget arm ud og greb fat i Josvas kappe. Søde barn, kan du afse en skæv til en fattig blind enke? Josva standsede og så ned på hende med et medfølende udtryk i ansigtet. Han klappede sig på siden under yderkappen. Jeg er ked af det, men jeg har ikke min pung med. Manasse blev utålmodig. Kom nu, okse. Det begynder at regne. Vent. Har du nogen penge på dig? Jeg skal nok betale dig tilbage. Toraen siger, den der forbarmer sig over den svage, giver et lån til Herren. Manasse sukkede dybt for at vise Josva sin misfornøjelse og fiskede så sin pung frem. Han tog det mindste sølvstykke, han kunne finde, og bøjede sig for at lægge det i kvindens udrakte hånd, i det han omhyggeligt undgik at røre ved hende. Pludselig greb hun med den anden hånd om Manasses håndled og holdt det som i en skruestik. Hun trak hans håndflade helt tæt til ansigtet, så den kun var få centimeter fra de mælkehvide øjne. Luk hånden op, dreng. Jeg vil læse din fremtid som tak for din venlighed. Nej, lad hende ikke gøre det, råbte Josva. Toraen siger, slap af, okse. Det er bare for sjov. Det betyder ikke noget. Gør det bare, gamle kone. Fortæl mig hele min fremtid. Han sendte Josva et advarende blik om ikke at afsløre hans identitet. Kvinden ville ikke ane, at hun læste håndfladen på Judas konge. Hun trak den endnu tættere til ansigtet og drejede hovedet fra side til side, mens hun studerede den. Se, se, sagde hun med dæmpet ærefrygt. Det er en hånd, som en dag vil få stor magt. Du vil komme til at holde mange menneskers liv i denne hånd. Du bør ikke lade hende gøre det, mumlede Josva, der stod og trippede. Åh, ti stille. Hvad ser du ellers, gamle kone? Jeg ser et langt liv med mange sønner og magt. Vældig magt. Du stiler mod stor berømmelse, dreng. Hun tøvede med at give slip på hans hånd, som om lidt af hans magt måske kunne smitte af på hende, så længe hun holdt den. Nu går vi altså, sagde Josva. Men Manasse greb fat om vindens spinkle hånd og trak den hen til kvindens ansigt. Hvad med hans fremtid? Læs hans også. Nej, det skal hun ikke. Han forsøgte at vriste sig fri, men Manasse og den gamle kvinde lirkede hans hånd op og holdt den fast. Hun holdt den helt op til øjnene og studerede den et øjeblik. Pludselig slap hun den, som om hun havde brændt sig på den. Hvad er der? Fortæl, hvad du så, sagde Manasse. Den gamle kvinde rystede skræmt på hovedet og gjorde tegn til dem om, at de skulle gå. Vi går ikke, før du fortæller os, hvad du så, insisterede Manasse. Fare, råbte hun, mens hun blev ved med at koste dem væk. Stor fare. Er min ven i fare? Nej, han er en stor fare for dig. Manasse kunne ikke løsrive sig fra hendes blinde blik. Gennemboret af hendes stemme og de mælkehvide øjne stod han naglet til stedet. Din og hans livslinje går hver sin vej. Veje i strid med hinanden. Du får magt, men han bliver langt mægtigere. De kræfter, der bor i ham, bliver dig alt for stærke. Hun ved ingenting, sagde Josva. Lad os komme væk herfra. Han er ikke din ven, dreng, sagde hun til Manasse. Han er din fjende. Han vil forsøge at ødelægge alt, hvad du gør. Toraen siger, vend jer ikke til dødemanere og søg ikke til sandsigere, så I bliver urene ved dem, råbte Josva til kvinden. Han brød den gamle kones fortrydelse, da han greb fat i Manasses arm og trak ham med tilbage af vejen, de kom fra. Regnen faldt tæt nu. Undskyld, at jeg fik dig til at give hende sølvstykket, sagde Josva rystende af kulde. Hun var ond. Men hvordan kunne hun se min fremtid? Hvordan kendte hun til al min magt? Hun ved ingenting. Hun sagde, at jeg ville få mere magt end dig, og det passer jo ikke. Det er dig, der er kongen, ikke mig. Manasse huskede frygten i den gamle kones kalkede blik, da hun læste Josvas hånd, og hvordan hun havde sluppet den, som var den glående kul. Han stirrede på sin ven som på en fremmed og satte farten op. Se ikke sådan på mig, Manasse. Du ved, at jeg ikke er din fjende. Josva forsøgte gispende at holde trit med ham. Hun lyver. Vi er da hinandens bedste venner, ikke? Det troede jeg. Med et væltede regnen ned, og Manasse satte i løb. Josva kunne ikke følge med. Manasse, vent! Han forsøgte at presse luften ud af lungerne, så han kunne få ny luft ind og begyndte at hoste. Vent! Manasse fortsatte med at løbe med regnen piskende ind i ansigtet, indtil han ikke længere kunne høre Josvas fodtrin og væsende åndedræt bag sig. Først da han nåede det første sving af den stejle opkørsel, stoppede Manasse op og så sig tilbage. Josva stod i den silende regn nede ved mandellunden. Han stod foroverbøjet igen og hostede og gispede efter luft. Vent, råbte han. Hjælp mig! Kun to gange tidligere havde Manasse oplevet Josva så dårlig, og begge gange havde Josva ligget i sengen i flere dage efter. Regnen og den kolde vind ville måske forværre anfaldet. Josva var hans bedste ven, hans eneste ven, og Manasse vidste, han burde hente hjælp. Josvas far vidste, hvad der skulle gøres. Men så skulle Manasse være vidne til ømheden og kærligheden i Eliakims øjne, når han så på sin søn. Manasse, hjælp mig! Josvas stemme lød svagere. Manasse vendte sig bort og gik langsomt op ad bakken til sit palads med regnen og tårerne strømmende ned over ansigtet.